Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 388. medaljone i sretna vam nova godina. U današnjoj epizodi govorimo o našim banjalučkim ciganima, odnosno Romina, o Vlaškom, odnosno Veselom Brijegu, njihovom naselju, a sve to kroz zapise profesora Mehmeda Mede Selmana Banjalučanina. Danas završavamo i mini feljton o staroslavenskoj mitologiji koji smo preuzeli iz stručnog časopisa Školski vjesnik iz godine 1894. U današnjoj, dakle, 388. emisiji jedno zanimljivo istraživanje o porijeklu, odnosno povezanosti jedne hercegovačke bošnjačke porodice sa uglednom porodicom jednog ruskog generala. Toliko u uvodu, dobrodošli i još jednom sretna vam nova godina. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Posljednje u najavi rekao smo da ćemo govoriti o vezi jedne bošnjačke porodice iz okoline Kacka sa jednom ruskom porodicom. Pa evo sada osvrnimo se na jedan članak, odnosno istraživanje kolege publiciste Nasufa Fazlagića, koje nosi naslov Bjekstvo sa ruskog dvora, a obrađuje narodno predanje o Hođi Škaljiću, sužnju sa Ozije, odnosno Očakova u Rusiji. Naravno, događaj se zbio 1737. godine, dakle iste one godine kada se dogodila i poznata Banjalučka bitka. Evo šta kolega Fazlagić piše. U Gatačkoj općini postoji selo Dobropolje u kome su od davnina, pored ostalih, živjele porodice Škaljića. Odakle i kad su ovdje doselile nije tačno utvrđeno. Prema jednoj legendi, one su u Dobropolje stigle kao izbjeglice iz oblasti Herceg Novog u doba Bečkog rata, dakle između 1683. i 1699. godine. Možda bi današnje selo Škaljari kod Kotora moglo asocirati na njihovo porijeklo. U Gacku se pričalo, a to je zabilježio i Dedijer, doktor Jefto, da je Škaljića sablja bila treća od Hercegovine kod turskog sultana, što upućuje na činjenicu da se radilo o porodici sa ratničkom tradicijom. Ranije je postojalo dosta opširno predanje o izvjesnom Hođi Škaljiću iz Dobropolja. Predanje je danas sasvim blijedo i konfuzno, te ukoliko ga do sada niko nije zabilježio kompletnog, skoro ga je nemoguće otrgnuti od zaborava. Prema narodnom predanju, navedeni Hođa je živio u 18. vijeku, a njegova porodica je bila u dosluhu sa domaćim hajducima i sa povjerenikom ruskog cara, gatačkim knezom Vladislavićem, kome je ona mnogo valjala dok su Vladislavići živjeli u Hercegovini. Vladislavići su se Škaljićima za to kasnije odužili kad je Hođa pao u rusko sužanjstvo. To se desilo 14. jula 1737. godine u bici pod ruskim gradom Očakov, Turci ga zovu Ozija, istočno od Odese u Besarabiji, u ratu između Turske i Rusije. U turskoj vojsci je bilo dosta muslimana iz Bosne i Hercegovine, među kojima i Hođa Škaljić. Ovom vojskom je komandovao bosanski beglerbeg Bećir Paša Čengić. On je prije bitke kao muhafiz čuvao južnu rusku granicu sa 20.930 vojnika i branio Oziju, odnosno Očakov. U ovoj vojsci je bilo zajima kapetana Spahija, Bešlija, Sejmena, Nefera i drugih. Turci su poraženi, a dio njihove vojske zarobljen. Zapamćeno je da je pod Ozijom, odnosno Očakovim, poginuo beg Ljubović iz Nevesinja sa 4 sina. Rusi su Oziju barutom razorili. Prema navodima doktora Safetbega Bašagića, pod Ozijom, odnosno Očakovim, je zarobljeno 7.743 vojnika iz Bosne i Hercegovine. On navodi da su bili u sužanjstvu na 3 mjeseca. Iz ropstva se u februaru 1740. godine vratilo manje od 2000 sužanja, koji su pričali o nečuvenim patnjama i stradanjima u Rusiji. Historičar i akademik Hamdija Kreševljaković u dijelu Kapetanije u Bosni i Hercegovini navodi dvojicu bosansko-hercegovačkih kapetana, Ljubuškog i Tuzlanskog, koji su pod Ozijom pali u rusko ropstvo. Mula Mustafa Šefki Bašeskija u ljetopisu spominje sužnje sa Ozije. Bilo ih je još živi 1795. godine, koji su tada imali preko 80 godina. Neki su govorili ruski jezik odlično. Safetbeg Bašagić navodi da je pod Ozijom, odnosno Očakovim, zarobljen Mehmed Beg Malkoč sa Pruščanima, koji je u tom ratu predvodio. Prema kazivanju Hođe Škaljića, Rusi su sve zarobljenike iz naših krajeva iskupili na jednu poljanu, tražeći da se izdvoje na jednu stranu begovi oficiri, a na drugu ostali vojnici. Pošto je utvrđen identitet, vojni sud je na licu mjesta na smrt osudio neke begove koji su tu posječeni. Prvi je posječen bosanski beglerbeg Bećir Paša Čengić, a za njim i ostali. Nijedan nije pošteđen. Prema pjesmi koja se ranije čula u Jaseniku kod Gacka, zarobljenog Bećir Pašu je Sava Vladislavić pitao pod Ozijom: "Znaš li, Pašo, ne zna li te ljudi, kada moju kuću raskućište, posjeko ste moga brata Todora, mog Todora brata rođenoga, i krvlju mi vatru pogasiste." Škaljići nisu bili na spisku optuženih kao ni Gatački i Hasanbegovići. General Vladislavić, komandant područja Očije, odnosno Ozije, ih je poštedio. Među preostalim zarobljenicima primijećen je jedan koji se posebno isticao visinom, te je tako na sebe svratio pažnju. Zapazili su ga ruski oficiri i pozvali na razgovor, kojom prilikom je ustanovljeno da se radi o Hodži Škaljiću. Po fizičkom izgledu im se jako dopao. Bio je mlad, visok, snažan i naočit, Gačanin. Navodno su mu predlagali da se pokrsti, što je on u početku odbijao. Spomenuo je Rusima saradnju njegove porodice sa Vladislavićima. General se ubrzo pojavio, general Vladislavić, te su ga oficiri upoznali sa Hodžinom izjavom. Čim ga je ugledao, Vladislavić mu je pohitao u zagrljaj, jer ga je navodno po ocu poznao. Prema Hodži kao zarobljeniku od tada je primjenjivan poseban tretman. Vladislavić ga je ipak nagovorio da se pokrsti, što je on iz nužde učinio. Kasnije je uz pomoć, odnosno preporuku Vladislavića, školovan, proizveden u sveštenika i zaposlen u jednoj od moskovskih parohija. Oženili su ga Sofijom iz carske porodice, sa kojom je stekao dva sina. Jednom od njih je bilo ime Andrej. Škaljić je postao bogat, dobio ime Petar i uživao veliki, veliki ugled. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo kako je Gatački Hodža Škaljić u Rusiji postao paroh Petar. Evo nastavka priče. Pored svega navedenog, Škaljića je zahvatilo kajanje i nostalgija za zavičajem, odnosno Hercegovinom. Misli su mu se vraćale u rodno selo Dobropolje, jedan događaj koji se sasvim slučajno desio nakon skoro 16 godina provedenih u Rusiji, promijenio mu je tog života. On je u jednoj moskovskoj čajđinici čuo dva čovjeka da razgovaraju našim jezikom. Prišao im je. nije mogao da sebi dođe kad je saznao da su mu to zemljaci iz Gacka. Ova dvojica su, kako kaže predanje, bili izaslanici srpskog življa iz Hercegovine, koji ih je poslao da od Rusije traže zaštitu i pomoć za oslobođenje od Turske. Škaljić im se požalio i uvjeravao ih da ne bi žalio umrijeti samo kad bi se mogao vratiti u Hercegovinu. Oni su mu predložili da ide sa njima ilegalno, na što je on pristao. Pričalo se da je ponio puno bisage zlatnog novca kojega je sa njima na troje podijelio. Odmah su krenuli na dugi naporan put u pravcu Moldavije i Karavlaške, odnosno Rumunije. Tako su stigli do Hercegovine. Škaljić se sada već u ozbiljnijim godinama poslije tolikih iskušenja našao u svom Dobropolju. Ponovo je poslije toliko gospoština postao obični seoski hođa, kao što je počeo u mladim danima. Čim je bjekstvo otkriveno na ruskom dvoru je nastala uzbuna. Carski dvor je preko turskog sultana intervenisao tražeći hođin povratak. Stizala su razna pisma, molbe i obećanja. Njegova dva sina i žena su ga preklinjali da se vrati, ali sve je bilo uzalud. Ovom događaju je postojala narodna pjesma u desetercu nastala u Gacku još za turskog vremena koja je nažalost pala u zaborav. U njoj najvjerovatnije ima dosta fantazije. Sofija se u pjesmi naziva princezom. A sada nešto o vezama između Vladislavića i Hasanbegovića. Žena Bečir Paše Čengića poticala je od roda Đulića iz okoline Mostara, vjerovatno iz Dubrava. Rusi su joj pod Ozijom zarobili brata Osmana koji je tamo pokršten. Njen sin Jakub je tamo posječen. O tome piše Jovan Dučić u dijelu Grof Sava Vladislavić. Dučić navodi ovaj podatak prema naštampanoj srpskoj narodnoj pjesmi o navedenom događaju. Da li se u čitavoj ovoj legendi miješa ličnost Hođe Škaljića sa Osmanom Đulićem? Obojica pokrštena, ne može se nešto sigurno zaključiti. O porijeklu generala Vladislavića postoji predanje koje je, pored ostalog, objašnjava veze između Vladislavića i gatačkih Hasanbegovića. U narodu se priča da su između gatačkih sela Jasenika i Berušice nekada davno nalazila kula kneza Vladislavića od više bojeva, odnosno spratova. Za toga kneza se misli da je bio obavještajac u službi ruskog cara. Bosansko-hercegovački begovi Čengići iz Fočanskog kraja odani sultanu su zato saznali i spremali se da ga uhvate i predaju turskim vlastima. Hasanbegovići su o toj namjeri obavijestili Vladislavića, te je on na vrijeme umakao u Crnu Goru, a odavde sa porodicom u Rusiju. Nije isključeno da u svemu tome nije učestvovala i porodica Hođe Škaljića. Jedan iz porodice Vladislavića je najvjerovatnije taj ruski general pod Ozijom, koji nije zaboravio usluge svojih zemljaka gatačkih Hasanbegovića i Škaljića. Na osnovu svega što je upamćeno i zabilježeno, mogao bi se izvesti nesiguran zaključak da je Hođa Škaljić, pored svega što ga je zadesilo, mogao biti umiješan u neku špijunsku djelatnost. Zemljaci sa kojima se našao u Rusiji mogli bi prije biti Crnogorci nego Hercegovci. Narod za Savu Vladislavića misli da je on sin kneza Luke Vladislavića iz Jasenika, te da je rođen oko 1660. godine, što potvrđuju i nesigurni istorijski izvori. Sava je nesumnjivo dubrovački đak, odakle je 1677. godine stigao u Carigrad kao dubrovački službenik, a iz Carigrada otišao u službu ruskog cara Petra I. kao diplomata. Služio je još dva vladara, Katarinu I. i caricu Anu Joanovnu. Pošto je za vrijeme bitke pod Ozijom, odnosno Čakovim, Sava bio dosta star i uskoro iza toga 1738. godine umro, to bi taj general mogao biti Efim Ivanović Vladislavić, sin Savinog brata Jovana. U istoriji je već odavno poznato da je važna ličnost u organizovanju Crnogorskog ustanka protiv Turske 1711. godine, pored njegovog vođe Hercegovca Mihajla Miloradovića, crnogorskog vladike Danila i drugih, bio i diplomata ruskog cara Petra I. velikog Sava Vladislavića. Ustanici su, pored ostalog, napadali turska utvrđenja po Gacku, ali bez značajnijeg uspjeha. Turska je poslije toga na Crnu Goru slala kaznene ekspedicije, i to prvu pod komandom Ahmed Paše, a drugu nešto kasnije 1714. godine koju je vodio bosanski vezir Numan Paša Ćuprilić. Negdje u to vrijeme su neki članovi porodice Vladislavića i Miloradovića preko Herceg Novog i Dubrovačke teritorije otputovali u Rusiju. Historijski dokumenti iz Dubrovačkog arhiva ukazuju da su 1712. godine dvije žene iz porodice Vladislavića iz Jasenika pisale pismo sa Dubrovačke teritorije Ahmed Paši i molile ga za povratak u Jasenik. To su žena Duke Vladislavića Sima i Kanda, žena Živka Vladislavića. Današnji Gatački Vukomanovići su prema porodičnoj tradiciji potomci negdašnjeg kneza Vladislavića. Što se Save Vladislavića tiče, on je identičan s knezom Raguzinskim, koji je dobio ime po Dubrovniku, Raguzi, gdje se školovao, a odavde dospio na ruski dvor u diplomatsku službu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U današnjoj 388. emisiji pročitat ćemo i završni nastavak, odnosno kraj feljtona o slavenskoj mitologiji. Tačnije, počeli smo zapisima o kultu vatre kod starih Slavena, a u prošloj emisiji dotakli smo i fenomen vila. Evo šta profesor Dragutin Kudlih u Školskom vjesniku iz 1894. godine piše o vilama. Glas im je zvonak, a imaju tu magičnu silu da čovjeka komu je suđeno, bilo samo jednoć čuti njihovo pjevanje, tako začaraju da mu niko je pjevanje na svijetu više ne može omiliti. po tome što im je draga glazba, pjevanje i igra, nazvaše ih mnogi pisci slovjanskim muzama. Igra njihova može da po poljima bude i opasna ako su im se na koji god način zamjerali. One ga naime uzmu u svoje kolo, tamo kod svojih vilinskih dvora, pa s njim tako dugo igraju dok kukavac od velikog napora i muke ne izdahne. Ljudima koji su im poslušni i koji ih ne vrijeđaju, pomažu. Umiju i oružjem baratati, poput valkira, jer i rane umiju vidati i bolesnike izliječiti, prave su vračarice. Po narodnim pjesmama pomažu one osobito kraljevića Marka. On je njihov ljubimac. Njemu podariše nadnaravnu fizičku snagu, ali mu i prorekoše da će umrijeti od Boga, od staroga krvnika. Po tome bi bile i proročice. Njihovo je obitalište razno. Jedna narodna pjesma kaže zanj ovu: grad gradila bijela vila, ni na nebu ni na zemlji, no na grani od oblaka. Dakle je to bila vila oblakinja. Druga pjesma opet veli: mene je gora rodila, u zelen listak povila, jutrenja rosa padala, mene je vilu dojila. Dakle je to gorska vila. A opet jedna pjesma veli: izvila se nebu pod oblake i odlijeće strmo niz padinu. Ta je to obitava u planini. Reko smo za vile da su i proročice, i to sudeći po onome kako su kraljeviću Marku smrt prorekle. Ali imademo mi po našoj narodnoj priči još nekih bića koja čovjeku proriču tog života. U mitologiji svih indoevropljana ima takvih bića. Tako je to bila u Grka Mogra ili Alva, a u Rimljana Parka. U narodu našega živi vjerovanje da su tri djevojke, tri lijepe sestre, koje djetetu čim se rodi dosuđuju budući život. Te sestre ili suđenice ili rođenice, kako ih narod zove, isto su što i grčke rođenice, od kojih prva porod određuje, druga sudbinu života dosuđuje, a treća dan smrti opredjeljuje. Dakle, nit života prekida. I u germanskoj mitologiji imamo baš jednakih bića. Tu susrećemo imena Urger, Vergjandi, Skuld. To su dakle bića koja sude o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. Po našoj narodnoj priči dvije su rođenice dobre, one vazda dobro sude, ali se ipak dogodi ono što treća rekne. Što one dosude, zove se usud ili sreća, a i sreća je u našega naroda personificirana. Govori se o dobroj i zloj sreći. Dobra je sreća po nazoru narodnom lijepa djevica, zla je pak slabašna, prljava i otrcano djevojče. Spominju se u narodnom pričanju divovi, velikani, palčići i patuljci. Svi su ovi također obdareni nekom nadčovječnom moći, pa su tim bliži bogovima nego ljudima. Bijednom čovječanstvu mogu pomoći, ali i škoditi, mogu poprimiti ljudski oblik, ali mogu biti i drugojačiji, i onda su obično strašne spoljašnosti. Ne obitavaju u zračnim visinama, nego obično borave u gorama gdje su im u pećinama stanovi, ili su u zelenim lugovima. O njihovom pobližem kultu ne znamo ništa, jer mu se nije ni najmanji trag sačuvao. Time bismo ovo naše kratko razmatranje kraju priveli, piše profesor Dragutin Kudlih i nastavlja. Da smo kojom srećom bolje obaviješteni o kulturnom stanju našeg naroda u drevno doba, da možemo zaviriti u njegov razvitak do onoga vremena kada se počeo javljati u istoriji, bila bi jasnija slika našeg Olimpa i on bi se mogao s mnogo više efekta i mnogo pouzdanije predočiti. Ali ovako, gdje smo oskudni spomenicima i vrelima iz paganskog doba našega života, prisiljeni su naši prvi mitolozi da posižu za mitologijom drugih, nama bližih naroda, napose za općom slovjanskom mitologijom, da im lakše protumače neke običaje u našega naroda, kojih na svakom koraku nalazimo i kojim nam je postanje nejasno. A ipak, unatoč svih tih oštroumnih kombinacija i paralela koje se na tom polju čine, ostade mnogo štošta neprozirnom koprenom zastrtu, koju bi do duše mašta mogla odgurnuti, ali bi time sama ozbiljnost stvari trpjela, jer je i onako u onome što se je o našoj mitologiji pisalo, prije previše nego premalo rečeno, te bi se mnogoj tvrdnji i sada možda lako mogao potresti temelj. Završava svoj tekst u Školskom vjesniku 1894. godine profesor Dragutin Kundlih. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prije nego što pređemo na arhivski dio medaljona, da podsjetimo i na vesele ljude sa Veselog Brijega, tačnije na banjalučke Rome, odnosno Cigane. Evo sjećanja koje nam je ostavio banjalučki učitelj, nastavnik, pa profesor Mehmed Medo Selman u jednom svom zapisu. Konj Ceribaše Hašima. Na Veseli Brijeg kod Banju Luke stizale su mnogobrojne porodice Roma, iako niko tačno ne zna kad su se počeli naseljavati. Kad ima, ima, kad nema, nema. Opet smo veseli, makar jeli suhog hljeba iz torbe. Imala bi običaj da kaže Ramiza, ciganka sa Veselog Brijega, majka sedmoro djece, sve jedno drugom duha. Negda se to mjesto zvalo Vlaški Brijeg. Kasnije ga nazvaše Veseli Brijeg prema veselom i bezbrižnom načinu života njegovih stanovnika. Doduše, poslije onog rata prepojiše ga Petom kvartu, a potom ga priključiše mjesnoj zajednici Ada kada je ona u Banja Luci formirana. Na Veseli Brijeg stizale su mnogobrojne porodice Roma iz okoline Banja Luke, iako niko ne zna reći kad su se počeli naseljavati. Od pamtivijeka su čerge svraćale na taj brijeg da bi prenoćile, zadržavajući se ponekad nekoliko dana, da bi nastavile svoja putovanja u nepoznato od mjesta do mjesta, živeći svoj život na taj način. Kasnije se na tom brijegu čerge počeše duže zadržavati, sve duže. Njihovi domaćini počeše napuštati život pod šatorima i stoga poče gotovo neprimjetna izgradnja kućica, šperuša, oblijepljenih blatom i pokrivenih plehom ili daskom. Okružen naseljima Rebrovaci i Debeljaci, gdje su živjeli pravoslavci i katolici, te Muhađir Mahalom, gdje su uglavnom živjeli muslimani, Veseli Brijeg je imao gotovo 1000 stanovnika, većinom Roma, iako je bilo, kažu, i drugih naroda. Nekima je ostalo u sjećanju lik plemenite, mudre i energične žene zvane Ćeba Ceribašica, jer je bila supruga ciganskog starješine sa Veselog Brijega. Družila se često sa Ramizom Cigankom, također otresitom ženom koja je imala slobodan pristup u svaku kuću na Mejdanu, ali i čarši kao i na Veselom brijegu. Čeba se rado susretala sa svojim komšijama sa Veselog brijega, uvijek bi zastala da ponešto prijateljski prozbori sa onima koje je srela, a potom bi nastavljala put prema govedarnici ili pokrivenoj čarši, odnosno bez ista. Čeba je imala običaj da svakom ukazuje na greške ili na nedolično ponašanje, a najviše ju je smetalo prosjačenje i kurvaruk. Onako ljutita znala bi Čeba zamahnuti svojim baštunom podignutim kao da će nekog ošinuti, do duše bilo i toga. Zamjenik Ceribaše tada pred Drugi svjetski rat bio je neki Hašim koji se bavio trgovinom konja, zvali su ga Džambas. Njemu su seljaci povjeravali da im proda konja na govedarnici, a to je prostor ispod današnjeg kastava, kod pijace. Ili bi Hašim kupovao konje da bi ih kasnije prodao po većoj cijeni. On bi konja zadržao kod sebe nekoliko sedmica, na Veselom brijegu dobro bi ga hranio, navikavajući ga na kandžiju. Kada Hašim kandžijom zamahne po zraku, čuo bi se prasak i konj bi živnuo. Hašim bi tada nastavljao svoju hvalisavu priču o osobinama konja, vičući: "Ovo je konj." Ljudi su se smijali slušajući to hvalisanje, dobacujući Hašimu da se to odnosi na njega. Ali on mirno nastavljao svoj trgovački posao, potvrđujući onu narodnu izreku da svaki cigo svoga konja hvali. Hašim bi utorkom silazio na govedarnicu, dovodeći konje povezane jedan za drugog, za zaprešna kola, i ta kolona konja stizala je na tržište pod kastelom. Odmah mu se nađe pri ruci Hasim Mujkanović, poznavalac konjskih osobina, vrlina i mana, kako je sam za sebe govorio. Znao je nekada od obične rage hvalisanjem napraviti takvog konja kakvom na čitavoj pijaci nije bilo ravno. Često bi se u blizini znao naći i Mato Tica, također trgovac konjima iz Mostara, rodom, koji je nosio odijelo po mjeri i bio vrlo elegantan. Imao je na sebi bogato opremljen kaput, prsluk, šarenu košulju, hlače, rajthozne i šešir sa perjem od fazana. Ipak i pored sjećanja na Ceribašu Hašima, Čeba je ostala i postala neponovljiva, a sličan ugled i autoritet stekao je samo poslije Čebe Ramo Mujkić, nekadašnji školski podvornik u osnovnoj školi u Mudžahir Mahali, koji je obavljao kurirske poslove. Međutim, Ramo nije bio lijen, pa je organizovao razne akcije i na Veselom brijegu da bi im bar malo uljepšao i olakšao svakodnevni mukotrpni život. Izgradio je asfalt, uveo vodovod, doveo struju. Orden koji je Ramo dobio bio je u stvari priznanje čitavom naselju. Nakon Drugog svjetskog rata preživjeli Romi se okupiše i sa Banjalučkog polja donesuše napuštenu vojničku baraku. Ponovo su je sklopili i to su nazvali Dom kulture, gdje su se dugo okupljali u tamburaškoj i folklornoj sekciji i pripremali razne priredbe i sjela. Znali su pripremiti razne igrokaze iz svog života i za takve prilike su napravili poseban ugođaj sa obaveznim šatorom, vatrom, verigama sa kotlom. Sa svojim programima gostovali su i izvan Banja Luke. A jednom, kad su gostovali na Kozari, dogodila se i saobraćajna nesreća koja je također zapisana u analima sudbine Roma. Zapisao je profesor Mehmed Medo Selman. A evo i dvije njegove fusnote. Prva se odnosi na Ahmeta i Pembu. Na Veseli brijeg počeše se doseljavati Romi čak iz Bronzanog Majdana, najčešće iz naselja Poloje, gdje je živjela velika grupa Roma u čergama na čelu sa Ceribašom Ahmetom, a njegovoj majci bilo je ime Pemba. Prisjeća se Medu, odnosno Mehmed Selman, tadašnji učitelj, odnosno upravnik osnovne škole u Bronzanom Majdanu. Neki od tih Roma počeše graditi kućice pored riječice Suturlije u Banjalučkom Gornjem Šeheru i nastavljali ih graditi živeći pored Suturlije koja se ulijeva u Vrbas. I još jedna fusnota, odnosno antrafile o Rami odborniku. Kad bi se u društvu Roma spomenulo Ramino ime, uvijek bi neko rekao da treba ustati iz poštovanja prema Rami. Dok je bio njihov odbornik, Ramo im je pomagao na razne načine, naročito oko stanovanja i zapošljavanja. Neki sinovi Rame Mujkića i Roma sa Veselog Brijega završili su ne samo zanate, nego i učiteljsku školu i fakultete u Banju Luci, da bi potom službovali u drugim gradovima. Mnogi sa Veselog Brijega išli su i na izgradnju pruge od Brčkog do Banovića, odakle su se neki vratili sa značkama udarnika. Toliko o Rami Mujkiću iz pera banjalučkog profesora Mehmeda Mede Salmana. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Arthur John Evans, 20. august, na putu između Travnika prema Busovači. Engleski putopisac i arheolog odlazi za Fojnicu, i to naravno pješice preko planine. Evo njegovog zapisa. Dalje putem mimoišli smo se sa nekakvim garavim kovačima i mazgama natovarenim njihovom trgovačkom robom, koja je glavni proizvod ovdašnje seoske industrije. Put smo nastavili, dok smo se peli ka manastiru Kućerini Velikoj kao kasarna podignutoj na kamenitoj ravni iznad grada, zaustavio nas je neki zaptija i naredio da idemo s njim do konaka. Tamo je jedan čovjek govorio italijanski i poslije dugog uvoda rečeno nam je da kajmakam želi da nas vidi. Odveli su nas u vrt pored potoka i tu smo našli njegovo dostojanstvo u neprilici. Prilikom našeg dolaska on je bio sasvim go i vjerojatno zauzet neslužbenim činom pljuskanja u plićaku. Ipak je neuznemiren izišao na kopno i pošto se je odgovarajućom obazrivošću ogrnuo kućnom haljinom i navukao papuče, uputio se k nama sa neumanjenim ponosom te obavio pozdravljanje baš kao da nismo bili svjesni uzajamne blizine sve do tog momenta. Zatim nas je ponudio da sjednemo na prostrte asure tu na travu, u hladu granate kruške. Počastio nas je cigaretama i pitao preko tumača koji je govorio francuski o ciljevima našeg putovanja i o mjestima kroz koja smo sve prošli. Za vrijeme našeg razgovora pojavilo se nekoliko Turaka jednako dostojanstvenih i zaogrnutih običnim domaćim ogrtačima. Kasnije se vidjelo da su to bili Mudir, Kadija i Imam. Svaki je obavio čin uobičajenog temena ili pozdravljanja, S veličanstvenim simbolizmom istoka svaki je redom dodirivao rukom glavu, usta i grudi, nagovještavajući tako svoju lojalnost mislima, riječju i srcem. Nešto kasnije donijeta je tepsija, nekoliko zagonetnih omota i na ražnju pečeno janje. Već smo osjetili da smo upali u bosanski teferić, u piknik a la Tirk i prema našoj želji ranije izraženoj pozdravili smo se i uputili manastiru. Upućen je efendija koji je govorio francuski da nas vodi, ali je prethodno kajmakam izdao naređenje da nam se osigura araba, odnosno kola za dalje putovanje. Na polasku kajmakam nas je pitao da li smo katolici ili protestanti. Vjerovatno nije želio, ako smo katolici, da imamo priliku za razgovor sa svojim jednovjercima. Završio je Arthur John Evans svoj zapis iz augusta 1875. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Današnju emisiju završavamo zapisom o prvoj hrišćansko-kršćanskoj školi u Banja Luci, koji je na osnovu istraživanja ostavio Aleksandar Acoravlić. Škole za kaursku, kršćansko-hrišćansku djecu u Banja Luci bile su prava rijetkost u razdoblju vladavine Osmanlija, ali su brojčano narasle u razdoblju austro-ugarske okupacije, kako osnivanjem vjerskih škola, tako i osnivanjem narodnih pučkih, osnovnih škola. Okupacija je zatekla srpsku osnovnu školu za mušku i žensku djecu osnovanu 1832. i žensku osnovnu školu Bijelih nona, Zavod Svetog Vinka, osnovanu 1872. godine. Muslimani su imali mektebe u kojima se učilo čitanje i pisanje arapskog pisma sve iz vjerske oblasti. Neka katolička i muslimanska djeca su išla u srpsku osnovnu školu, ustvrdio je historičar Đorđe Mikić. Prije otvaranja spomenutih škola ipak je bilo opismenjavanja kršćansko-hrišćanske djece, no to je bilo samoučko opismenjavanje za koje Vojislav Bogičević ispravno kaže, citiram, Samoučko opismenjavanje predstavlja najstariju školu koju je stvorio sam narod. Taj način opismenjavanja je gotovo isti kod Srba, Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini. Osnivanje osnovne škole za pravoslavnu djecu u Banja Luci u vrijeme trajanja Osmanlijskog carstva bio je ravno podvigu s obzirom na malobrojnost srpskog življa u Banja Luci. Naime, ruski konzul u Bosni i Hercegovini, Aleksandar Gilferding, u svom objavljenom putopisu nakon posjete Banja Luci krajem 50. 19. vijeka, izreći će niz oštrih kritičkih opaski na račun banjalučkih Srba pravoslavaca, iako je sam konstatirao kako su malobrojni i da imaju oko 70 pravoslavnih kuća. Koliko su malobrojni bili u vrijeme osnivanja svoje osnovne škole može se pretpostaviti, pa je očito, iako ne postoje dokumenti, da je osnivanje škole 1832. ili 1833. godine, kako navode neki izvori, moralo biti potpomognuto nekom značajnijom pomoći sa strane, ponajviše zbog brojčane prevage pravoslavnih u ondašnjem banjalučkom Sandžaku, koji je, kako je objavio Galib Šljivo 1870. godine, imao 29.900 muslimana, 44.903 pravoslavna, 14.426 katolika, 23 jevreja, 589 cigana, od ukupno 89.863 stanovnika u Sandžaku. Citat. Kršćansko stanovništvo grada Banja Luke nije imalo svoje škole sve do 1833. Uvidivši tu potrebu, kršćani zamoliše tursku vladu da im dozvoli otvoriti školu u kojoj bi podučavali svoju mladež po svojim običajima, pisao je nekadašnji kustos Banjalučkog muzeja Muhamed Garčević i nastavio. Kao rješenje na tu molbu, vezirska bujruldija, odnosno ministarska okružnica, iz Sarajeva glasi: po svojoj pravednosti poznatom banjalučkom kadiji, neka mu Bog povisi čast i mu selimu banjalučkom, odnosno kotarskom upravitelju, Bog mu ugled povisio, stavlja se do znanja da se dozvoljava banjalučkoj raji imati jednog mualima, daskalosa, odnosno vjeroučitelja, koji će mladež podučavati po njihovom vjerskom običaju, o čemu se vi, kadija i muselime, obavješćujete s time da se u tom pogledu niti od jedne strane ne prave nikakve smetnje. Ova se bujruldija šalje iz Sarajeva kao glavnog grada bosanskog vilajeta, hercegovačkog, kliškog i zvorničkog Sandžaka, vama na ruke da po istoj postupite i ovome protivne uklonite. Ova bujruldija, napominje Garčević, pisana je lijepim talik pismom na papiru, a na gornjem desnom uglu nalazi se muhur, odnosno pečat, Mahmud Hamdi Paše bosanskog valije. Muhamed Garčević je, opisujući spomenutu bujruldiju, ustvrdio da se ona nalazi u Banjalučkom muzeju među sačuvanim turskim rukopisima. U svom članku Muhamed Garčević je prezentirao svjedočenje o prvoj hrišćansko-kršćanskoj školi u Banja Luci nekadašnjeg vrlo uglednog banjalučkog trgovca Laze Milića, odnosno Lazara Milića, čiji je otac, kako tvrdi Garčević, u tadašnjem osmanlijskom vaktu bio kotarski, odnosno gradski vijećnik u Banja Luci. O ovome dokumentu u jednoj od narednih emisija. Za sada toliko od Aleksandra Aceravlića. Završena je prva u 2012. godini i 388. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.